жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Астанада 6-шы шақырылымдағы Қазақстан парламенті 2-ші сессиясын бастады. Сессияны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашты. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, жиын кезінде Назарбаев парламент депутаттарына заң сапасын жақсартуды және заң қабылданғанда халықтың пікірімен санасу керектігін ескертті. Назарбаев депутаттарға заң қабылдамас бұрын халықты заң туралы толық ақпаратпен қамтамасыз етіп, түсіндіру жұмыстарын дұрыс жүргізу керектігін ескертті. Ол сондай-ақ қазіргі таңда Қазақстан үшін терроризм қаупі өзекті мәселе болып отыр деп мәлімдеді. Назарбаев бұған дейін парламентке үкімет енгізген 4 заң жобасына қоса биылғы жылдың соңына дейін тағы 7 заң жобасы депутаттардың қарауына берілетінін хабарлап, әлгі жобалардың арасында экстремизм мен терроризмге қарсы заң жобасының ақпараттық қауіпсіздік қарсы барлау қызметі және басқа да заң жобаларын атады. Олардың кейбірі жоспардан тыс ұсынылатынын айтқан президент, ел қауіпсіздігінің заңды негіздерін нығайту қазіргі таңда күн тәртібінде бірінші кезекте тұр деп мәлімдеді.
Қазақстан, как и практически все страны мира, столкнулся с прямой террористической угрозой. В результате террористических атак в Актобе и Алматы погибли национальные гвардейцы, полицейские, ни в чем не повинные граждане. В этих условиях государство должно укреплять свою национальность, несмотря ни на что.
Деген президент елдегі ішкі тұрақсыздықты теріс пайдаланып, қоғамға іріткі салуды ойлайтын күштер барын атап өтті. Ол сондай-ақ өзі құрған жер комиссиясы заңда көптеген кемшіліктерді анықтағанын айтты. Жаңа заңдарға енетін бірнеше ұсыныс айтылды, ауыл шаруашылығына арналған жерлерді беру әдістерімен оны қадағалау мәселесіне қатаң қарау керек деді ол. Еске салсақ, жер мәселесіне байланысты наразылық күшейген соң мамыр айының бас кезінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жер кодексіндегі биыл шілденің бірінен бастап күшіне енуі тиіс даулы баптарға жыл соңына дейін мораторий жариялаған. Жер комиссиясының негізгі ұсынысы осы мораторийдің мерзімін 2021 жылдың соңына дейін ұзарту болған. 19 тамызда Назарбаев шетелдіктерге жерді жалға беру туралы заңға 2021 жылға дейін мораторий жариялаған. Осы шешіммен кейін жер комиссиясы өз жұмысын аяқтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.